وصلت لك راديو سيسيلي. Апрельнең эшесе атна кеш китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Казанда язучы драматург Туфа Миңнуллин белән хушлаштылар. Хушлашу чарасыннан кайбер эзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Татарстан һәм Башкортстанда матбугат иреге торышы турында журналистлар фикерләрен ишетербез. Мөселманнар тәнкыйтьләп килгән Тынычлык яратылышы фестивале Казаннан Перемгә күчә. Кабан күле хәзинәләре фильмы 10 миллион долларга төшәчәк. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Русия сакланы министры ракета калканы тирәсендәге вәзгыять күршеккә төртелергә якын дип белдерде. Дөнья күләм матбугат иреге көне алдыннан Минскидагы бәйсез радиода тинту үткәрелгән. Туфан Миңнуллин яңа бистә татар зиратына җирләнде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия әлегә АКШ һәм НАТО белән ракета калканы урнаштыру мәсьәләсендә уртак тел таба алмый. Вәзгыять күршеккә барып төртелүгә якын. Бу хакта Русия саклану министры Анатолий Сердюков Мәскәүдә ракета калканы мәсьәләләренә багышланган конференциядә чыгыш ясаганда әйтте. Аның сүзләренчә, әгәр яклар килешә алмаса, Мәскәү җавап итеп хәрби техник чаралар күрергә мәҗбүр булачак. Русия Европада ракета калканы булдыру планын Мәскәүгә түзелгән дип берничә тапкыр тәнкыйтьләде. Көнбатыш илләр ракетадан саклану системасы җиһазларын көнчыгыш Европа илләрендә һәм Төркиядә урнаштырырга тели. Осама бин Ладен архивыннан 17 документ АКШ Хәрби Академиясенең терроризмга каршы көрәш үзәге сәхифәсенә куелды. Бу документлар моннан бер ел элек Пакистан башкаласыннан ерак булмаган бин Ладен яшәгән урынга һөҗүм вакытында кулга төшерелгән. Сәхифәгә куелган документларда 2006 елның сентябреннән алып 2011 елның апреленә кадәр бин Ладенның Аль-Каида лидерлары белән язышкан сүзләре тупланган. Бин Ладен хатларында джихад идеологиясенең Ислам дөньясында теләктәшлек югалтуга шөбһәләнү бар. Шуңа күрә ул мөселман дәүләтләрдә террор гамәлләреннән тыйылырга чакыра. 2011 ел башында гарәп дөньясын чолгап алган халык күтәрелешләрен Бин Ладен коточкыч вакыйга дип атый. Бу атнада АКШ президентының терроризмга каршы көрәш киңәшчесе Джон Бреннан Бин Ладен йортында кулга төшерелгән документларның Аль-Каида башлыгын юк итү Кушма Штатлар иминлеген ныгытуга йогынты ясаганлыгын тагын бер кат раслый дип белдергән иде. Беларус башкаласы Минскида бәйсез рация радиосында милиция хезмәткәрләре тенту үткәргән һәм тикшерү өчен компьютерларның хәтер тартмаларын алып киткән. Бу хәл 2 май кичендә булган. Беларус журналистлар ассоциациясе рәисе урынбасары Андрей Бастунес бу тентуны дөнья күләм матбугат иреге көненә күңелсез бүләк буларак бәяләде. Радиостанция җитәкчелеге милиция хезмәткәрләренең гамәлләрен прокуратурага шикаят итәргә җыена. Бүген БМО канаты астында дөнья күләм матбугат иреге көне билгеләп үтелә. БМОның мәгариф һәм мәдәният белән шөгыльләнүче ЮНЕСКО оешмасы бу уңайдан Туниста 3 көнлек конференция үткәрә. Аның төп темасы мәгълүмат чаралары, сәяси үзгәрешләрнең катализаторлары. Бу истәлекле көн алдыннан халыкара оешмалар, Freedom House һәм журналистларны яклау комитеты үзләренең хисапларын игълан итте. Анда бәйсез вакытлы матбугатның кимүе, хосусый мәгълүмат чаралары ларын зәрлекле варту һәм интернетта цензураның кешеюе турында сүз бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе 4 русияле шикаятын канагатьләндерде. Алар Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә Русиядә полиция хезмәткәрләренең канун бузулары турында шикаят иткән иде. Интерфакс хәбәр итүенчә, мәхкәмә Русия хакимияте Киров өлкәсе, Новосибирск, Кемерово һәм Дагыстанда яшәүчеләргә гомумән алганда 67 мең евродан күбрәк акча түләргә тиеш дигән карар чыгарган. Шикаятләрдә аерым алганда полиция бүлекләрендә җәзалаулар канун бузып ябып тоту турында язылган булган. Марш миллионовны ұйыштырушылар әліге қадар Мәскәу мериясы рұқсәттен ола алмай. Олар Владимир Путин инаугурациясы алдыннан 6 майда шара өткәрергә теләгән иде. Сулфронт лидері Сергей Удальцов сүзләренчә, әгәр хакимиятләр рұқсәт бирмәсә, ұйыштырушылар шараны үзләре теләгән урында үткәрәчәк. Килештерү берничә көнгә сузылды. Ұйыштырушылар башта Тверь урамыннан барып, аннан Манеж мәйданында митинг үткәрергә теләгән иде. Хакимият җиңү парадына әзерләнәсе бар дип моның белән килешмәде. Социаль челтәрләрдә берничә мең кеше бу чарада катнашачагын белдерде. Башка шәһәрләрдән дә Мәскәүгә килергә теләүчеләр бар. Татарстан хезмәт мәшғүлле һәм социаль яҡлау министрлығы эштә кешеләр һәләк булған ширкәтләр исемлеген иғлан итте. Аңа Вамин Татарстан, Красный Востогагры, Нижнекамск Нефтехим, КамАЗ кебек эре ашық акционерлық жәмғиәтләре һәм шулай уҡ зур булмаған ширкәтләр дә кергән. Мәшһүр драматург язучы Туфан Миңнулин Казанда яңа бистә татар зиратына җирләнде. Хушлашу аның күпләгән әсәрләре уйналган Камал театрында булды. Халык белән бер рәттән хушлашырга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка түрәләр дә килде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев тә чыгыш ясап, Туфан милләтчел хисләр белән татар халкы турында кайгыртты. Дәүләттә бара торган сәясәттә дөреслекләр булмаса, ул бөтен җаны тәне белән аңа каршы чыгып, кирәк булса үз сүзендә әйтә иде, диде. Туфан Миңнулин 2 майда 76 яшендә Казанда вафат булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Суршатлык дисән китүе. Ул мин аның белән җәйкене сорастым теге 12 гимназияны ачкан вакытта. Күшерегез мин әйтәм бетерәсез бит. Ипподромга хәтта бу күшерегез. Халык баттыгасын аласыз бит.
Казанның Кыл Шәриф мәчете каршында оештырылган өчен мусульманнарда канагатьсезлек уяткан тынычлык яратылышы рок фестивале Пермгә күчә. Фестивальне оештыручылар һәм каршы булучылар фикерләрен ишетербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген татар халкы, драматург Татарстанның халык язучысы, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфа Миңнуллинны соңгы юлга озатты. Мәрхүм белән хушлашу Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрында булды. Хушлашу мәрәсиме 3 сәгатьтән артык сузылды. Анда гади халык белән бер рәттән дәүләт түрәләре дә катнашты. Хәзер хушлашу чарасыннан кайбер чыгышларын тыңларга тәкъдим итәбез.
Газиз милләттәшләр, хөрмәтле Туфан Алының иҗатташлары, татар халкы, республикамызның җәмәгатьчелеге зур югалтуны күрсәтә булды. Татарстанның халык язучысы, театр сәнгатенә зур өлешен керткән әдип, Дәүләт Советы депутаты, күренекле җәмәгать эшлеклесе Туфан Алының безнең арабыздан китте.
Күп тәгәрәп бәтәрәйсәр тәрбаз булыр кердік. Чөнки туган халыкка хезмәт итәр өчен туган татар баласы, авыл баласы, үзенең кирәк фикерләре белән, үзенең Аллаһ тәгаләдән әти-әсеннән биргән сәләт, талант белән ул барыбызда безнең күңелләребезгә килеп керде. Туфанны ничек бар шулай яратышып кетуе ди. Чөнки үзебезнең язмышыбызга гитара булмаган һәр кеше, аның һәр сүзе, һәр антошы, һәр хәрәкәте, һәр хәрәкәте күзәтеп торса, ул һәр вакыт безнең турда, үзебез турда булды. Без бу очрашуга тагында Өзіміздің кісілеріміз білен, өзімізді құрып алып еттеріп, түйіп, ішкерге, ешерге дейішіміз. Рахмат, барыс үшінде. Сен өз бұрышыңның халықымыз, еліміз алдында namus bilan o'tadi. Taqdir va o'rnimiz maqtamiz.
Bugun butun vatan xalqi o'zining zotli o'g'lini buyuk yozuvchi Sonsonboy Qozoqa. Bu qadar bir sog'ishman atadi. Nohayin bundan 99 yil o'tib, Qatolatu qaymaz otqanda qana bo'lgan. Tufanlarga Tokay hem Tufan icatından bir kibariydi. Onlar Tokay doğruladı, Tokay kalkırladı, Tufan kibayladı, Tufan ultatladı has idi. Tufan'a da Haluk Yalışısı isimin yöklerden ilkler arasında Haluk'a en yakın durman, Haluk bu müdürün turuna ötürgen elik idi. O, bunu üzere duyup, sizip, bilip yaşadı. Halk düşüncesi onun için vazifelerden vazif tatar milletiydi. Bu kaçakta benim milletim, benim halkım yüzündeki bir güne milletten de, bir güne halktan da üstün tübün. Ama o bir güne halktan da tübün de tübün geldi.
Yazuvchi Tufan Minnulin yangi Bistya Tatar ziyoratida yerlandi. Xushlashuv chorasida xalq ko'p yig'ilgan edi. Video yozmani ham fotolarini bizning internet sahifamizda ko'rishingiz mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Orenburg Tatar teatri qarshisidagi birlik fondi vakillari Tufan Minnulin bilan xushlashuv uchun Qozonga keldi. 2012 yil boshida Mirhaydar Fayzi ismidagi Orenburg Tatar davlat drama teatri og'imdagi yilni Tufan Minnulin yili deb e'lon etgan edi. Shu lug'oydan kalendar albomda ishlandi. To'liroq etib Orenburgda Хабаршебез Фируза Абсаламова сөйлей.
20 yıl içinde Orenburg Tatar Teatrı'nın sanat yetekçisi Rüstem Abdullayev yazuvchi Tufan Minnulin eserleri boyunca 10'a yakın spektakl koydu. 2011 yılda dramaturg'ning bir yolu 2 eseri sahnelerleştirildi. Nazir bilen tir spektakli teatr repertuarında ayrıca popülerlik kazandı. Sonra 2 yıl içinde gine artistler bilen birge Tufan Ağa Tatarstan'ın 20'ligen rayonunda bulup tomoshachilar bilen uchrashdi. Bir neçe yıl ilk teatr qarşında teatrga yerdem etu maqsad ından ayrıştırılgan birlik fonda ağzaları bilen tığız ilimtada tırıp hizmettaşlık etti. Uzgan yılını yoğa teatral sözünde de Tufan Minnulin'nin tüş eseri boyunca koyulgan spektaklinin premierisi bilen aşılgan idi.
Senden de min bu spektaklinin düşündedim. Adette tüşler bir durdular. Mine şu şu tüş yolu bir spektakl edip koydum. Sonra oturdum. Uyandım da şu şu spektaklinin işlerigin yazıp koydum. Mine tanılık vermedi. Hatta mina personajlarının ismi de istep aldı bir senin yeleğimi diye. Mine göresin bu evir neyse işin kırgın. Mina uzak oylandı. Göresin mine bu milletlerin aralaşı, birbirinin anlaşı, kişinin yaşayışı, onun ruhu dünyası. Göresin mine her vakit koşu görüp bu benim düşme istiklerdi. Hem de mine bir demir gelesiyle göresin. Hiç buna jingil parayı bizdir ya. Minin de kimindir gayetler gelesiyim mi? Burası kişilik dünyası şu şu bir halde kildendir miyim de birinden oyunu başlamamaktır. Üstten üstten ürekine tutup gidirgeci yapmamızdır problemalardan. Yani o tiyatrda da sizlere komediye koyarız. Bizge komediye girer. Kumul aşırlar. Hadi durmuşta bir kumul oylandıratı bana edirler var. Böyle oynak kırık güne yaşam bulmayın. Yani şu şu evirler burası benim bunda oyda sinip kalanlardır da spektakl bu ötkilgenlerdir. Yani ben şu şu işime kırgen spektakl bu denerde ortaklaşmasın diye.
Şulay ok dramaturg teatral sezonunun tantanalı yabluğunda da katlaştı.
Orenburg bizim için o yakın şehir. Çünkü birisi Tatar medeniyatı en birinci şatkılarımın tatı var. Birinci Tatar tiyatrı. Onda Yuşa biz onu bilebiz. Biz bunu hürmet bilen İskalavuz Aşkozarski'ni. Orenburg o her vakit bizim dilimizde. Bir kut bugün günde de yazmışlar. Bir ıptıra Müsavit Habibullin'e, Lerun Hamidullin'e. Mina en uşağını bugün bir gerek demiş şimdi Beyrem gününe doğru geldim. Bizim işmekerler, Tatar meksinatları. Sahneye birem birem minip артистларға бөлектер берділер. Рәхәт бір мезгіл кешердім, қолша отырдым. Шынки артистыны сүйіндіру дүниада иң саваплы іштер. Мені мені біздің ішмәкерлерінің ұлығы бейректі мені араларында бір хатын-қыз бар. Мені бірге жиылып, бірге бірләшіп, өзлерінің ішлерін ішлеу білен бірге милләт қайғысын қайғыртып, милләтінің келешегі торында ойлап, мені ала яшау ол енді зор зиялылық белгісі. Алар бірге бөлектен де ин кіммәті аның шушы зиялылық. Бізге бүгін зиялылық жетіп бітмей. Ақшалы кішілер көп ол. Ақшаны табу ауыр, әммелеген ақшаны тұта білу, ол шулай бүк зор ақыл тәләбінде. Ақшаны милләт файдасына, халық файдасына тұту, ол енді зиялылықтың ең жоғары белгісі. Мен мұны қайтқаштым, әлбетте, Қазанға да айтешекмін. Мен енді айтып келем, Қазанның ішмәкерлеріне де, өз қолығызға алығыз көбейбірлеріне біргелешіп іштейік. Біз әгер де халықтың рухын байыту үстінде ішлейміз екен, сіз мені шол рухты байытушылар білен бірге енешіде болсаңыз. Сіз мәдді яқтан милләтті тәрбиелей сәлесіз, біз рухы яқтан қол ақтығына яшекімізді бейін айтып келем. Жоңара көре менім оларға бік зор рахметті.
2012 жылының ғанвар ойында Туфан Меңнулин һәм бірлік білен қызметташлік турындағы театр тарафынан ижат етілген мақсус календарь альбом дүния көрді. Онда язушының 2011 жылда Оренбурда болып, жәнің тарихи орынларында милләттәшләре біз білен бірге түшкен фоторәсімләрі, шолайық Туфан ағаның бірлік фонда ағзалары білен театрда һәм Былғарда бірге болған уақыттағы сүрәтләр орын алды. Туфан Меңнулин берген бағда бойынша 2012 жылдағы Оренбур татар театрының яңа сезоны да драматургның ир яңа әсәре буенча куелган спектакль премьера белән ачылырга тиеш иде. Оренбур татарлары Туфан Меңнулинның үлемен татар халкы өчен зур югалту итеп кабул итә һәм якыннары белән кайгыларын уртаклашып, аларга сабырлык тели. Ә инде Туфан Меңнулинны соңгы юлга Берлек фонды әгъзалары да озатты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Ел саен Парижда урнашкан чикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы бу көнгә туры китереп үзенең яңа хисабын игълан итә. Чираттагы хисапка караганда 2012 елның башыннан гына дөньяда инде 21 журналист һәлак булган. Аларның күбесе сугыш барган Сомали һәм Сүриядә. Әмма бу ел хисапның шулай ук үз илләрендә матбугат иреге үсешенә каршы төшкән җитәкчеләр исемлеге дә бар. Журналистлар хукукларын яклаучы оешма бу исемлекнең елдан-ел үсүенә игътибар итә. Русиядә журналистларны кешегә санамаган ирекле матбугат үсешенә аяк чалган җитәкчеләр арасында 2 кеше. Хәзерге премьер, инде киләсе атнада Русиянең президенты булачак Владимир Путин һәм Чечня башлыгы Рамзан Кадыров аталган. Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләренең мәгълүм мәчаралары белән мөнәсәбәтләрен инде алар үзләренә карата тәнкыйтькә ничек карый һәм матбугат иреге үсешен хуплыймы? Бу хакта без берничә журналист белән сөйләштек. Азамат Салихов, Русия дәүләт телевидение радио ширкәтенең Башкортстандагы хезмәткәре. Рөстәм Хәмитов президентлыкка килгәч тә үзен демократик җитәкче итеп күрсәтте, аның белән алдан килешмичә сөйләшеп интервью алып була иде ди. Әмма тора-бара бу үзгәргән. Республикада язарга сөйләргә ярамаган темалар арткан. Аларның берсе түрәләр тормышына кагылган тема ди Азамат Салихов.
Ну, видите, когда пришел Хамитов, он показал себя таким демократичным человеком, который может совершенно спокойно, без всяких согласований, дать интервью. Он действительно такой адекватный, как нам казалось. Но потом все поняли, что очень сложно какие-то материалы делать без согласования с его аппаратом. Видимо, появился какой-то круг у него ближний, который стал формировать эту политику информационную, в том числе ему навязывать, наверное, я так думаю. Но, во всяком случае, теперь делать все самостоятельно не удается, насколько я понимаю. Ну, вот последний пример, когда речь шла о покупке дорогих автомобилей для руководителей районов, было несколько скандальных таких событий, когда, может быть, вы слышали, у нас есть поселок Урман, где был взрыв арсеналов, и там до сих пор многие люди живут и не получили компенсации в разрушенных домах. Так вот, там был такой нашумевший момент, когда глава приобрел себе автомобиль, собирался приобрести автомобиль за 3 миллиона рублей. При этом, как бы ссылаясь на то, что нет денег на ремонт этих домов, это все стало известно журналистам, насколько я знаю, многим запретили это показывать.
Русия телеканалының Башқұртстандағы хабарчысы Азаман Салихов болды. Журналист Иршат Джиханшин инде 5 жылдап Уфада зур ягулық шеркетлерінің бірсінде матбуғат қызметінде ішілі. Ілікі шырлар білен чағыштырғанда матбуғат қазір еріклерек дей ол.
Әгер шағыштыруға келгенде 5 жылдық 6 жылдық болған халден хал білен бұғын күні шағыштырғанда әлбетті қазір ойрым матбуғат басмаларында сөз еріклігінің түсмірлері сезілер ерге бола. Ұлғарсын ақу алмай, қойсы бір матбуғат басмалары қаманда, енді шоу қысалар өзлерін шоу қысада тұтқан көліклер күтіуіла. Но бар қазір мен ұқырға қызықлы, мауқтырғыш кезділер елік тегересіне болып шықланылып, шоу официозы біртілген кезділер де қазір қойсы бірлері шоқ деген анынды теге проблемалар мақайлар язып, танкет мақалары язып, қазір оқушыларын қызықтыра алады деп ойлаймын.
Сіздіңше бұл президентлікке Хамитовның келуі білән бәйлі ме, яйса матбуғат басқа өз дүниесі білән яши ме?
Мен ойлаймын, бұл бәйлі процесс деп. Бәйлі һәм оның янындағы сол деген енді, оның янындағы кішілер, может, оның командасы білән де бәйледі. Әлбетте, мен түгелген әйтілмен, бұл бүтін матбуғат басмаларына да қоғалан матбуғат қама ғойман басмағаны түгілмей, телевидение радиоғада, бәлкі мағышт мейінді теге. Айрам нендедір бір басмаларға ғына ненде шындайдар мейінді, ешіл үйу берелердір шындайрақ бұларға. Ансын әйтілмен, теге іштен кухнесін көрмегестін. Ну, шул, ну, әйткенше енді, әлі мұна бар үзді нелерім көстір матбуғат басмалары. Электрише дәвам етілер, енді рамкаларда ол көріп тұра, қысылған форматта дегенде. Барлар көстір бірілері, енді шула тез орада өзгеріп, чіптір еркіне еп, мұнатла кеткенлері. Бұл, тәге, коллективларын түшті болуы білен бейлемі, или сынапта шул кімлеріндер оларға ешігі ұлашу білен бейлемі. Иксия бұларға мүмкін.
Әмірі сізге Башқұртстаннан қорағанда Татарстанда матбуғат ерікле ме, юқ ма, онда шоғыштырып қорасағыз? Нәрсе деп айтыр едіңіз?
Мен ойлаймын, ғылыман Татарстанда журналистика мәктебі нешік тұрып күштірек, олар нешік тұр қотырақ, тәрбиелеп дегенде енді нақ шанағу мәктебі өткеріп, шының есеміне күштірек журналистика бар деп есептеймін мен Татарстанда, әмма сөз еріклігі бойынша айырма жоқ деп есептеймін. Ол Татарстан матбуғаты Башқұртстан білән шағыштырып қарағанда көрсе берсегенде, ну еш қана теге үстінлірек болып көрінеді. Яхшырақ болып, шундай оқушыға яқынырақ, қызықлырақ, актуалырақ проблемаларын ғана көтере, ну шул журналист мәктебінің күшті болуы, тәжірибелері олардың шундай зор болуы шуның есебінен дейді.
Деп сіләді Башқұртстан һәм Русияның журналистлар бірлігі ағзасы Илшат Джиханшин. Башқұртстандағы матбуғат ерігі темысын әлі бүгін тағын әйләніп қойтырбыз, озатлықтан ойырылмағыз. Башқұртстан журналистлары Татарстандағы ижат кеңілігіне көпмедір дәрежеде кіндәшіп те қори. Шынанда Татарстанда матбуғат ерікілі мі? Президент Рустам Миңнеханов мәғлумет чаралары вәкілләрі білән нешік аралаша? Бұл хақта Қазанның эфир телевидениесі қызметкері Шамиль Садықовтан сұрадық.
Путин үзі ғади ауыл кішісі мүнәсәбәте дә кішілер белән аралашу формасы да аралашуның эчтәлеге дә шундай ук. Ғади, бик ғади.
Үзенә каршы тәнкыйт булса, ул аңа ничек карый?
Ну, тәнкыйткә карата ниндидер агрессия менән дә күргәнем юк әлегә. Төп нәрсәсе эчтәлеге шул белән аның ғадилегендә авыл шанлыгында мәгълүм. Сәбәбе дә шундадыр мөнәсәбәтләрнең позитив һәм ғади булуының. Авыл шанлыгында. Татар кешеләрендә ул теге үзара мөнәсәбәт тә үзенчәлекле бит милләт ара дигәндәй.
Татарстанда язырга я сөйләргә тыелган темалар бармы?
Ни тема барам ки? Менә хәзер үлем, хәзерге вакытта искә төшә алмыйм. Минем өчен ул ниндидер тема юк, ярамаган. Әлбәттә, бар ниндидер журналистика этикасы, әлбәттә, ул милли дини мәсьәләләрдә, шәхси тормыш мәсьәләсендә, балаларның шәхси мәсьәләләр мәсьәләсендә ниндидер ул нормалар бар, әлбәттә, ул һәрбер журналистның баш уенда фикерендә, ләкин нидер сәясәт, административ темаларда мин сезгә әйтә алмыйм нидер тиктәне, яки нидер ярамаган теманы. Мактап әйтергә теләмим сезгә. Ничек бар шулай да.
деп сөйләде эфир телевидение каналы хезмәткәре Шамил Садыков Алсу Кырмашка. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сезнең чат Татарстанда, Башкортстанда матбугат иреге бармы? Бу хакта фикерләрегезне Азатлык.org сәхифәсе форумына яза аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Дөнья яңалыкларына күчәбез. Дөнья банкы нефть бәясенең артуы һәм һава шартларының начар булуы сәбәпле азык-төлекнең кыйммәтләнүен белдерә. Әмма бу күздә көтелгән яхшы уңыш бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин. Белгечләр фикере белән Наив Акмал таныштыра.
Бер елдан аз гына элегрәк дөньяда азык-төлек бәяләре марш бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә күтәрелеп, бераздан кире төште. Дөнья банкы бу үзгәрешләрне зур игътибар белән күзәтеп бара. Банк белдерүнчә, азык-төлек бәяләре бу ел башыннан бирле инде тагын 8%-ка күтәрелгән. Дөнья банкының баш икътисадчысы Хосе Куэсте:
Right now we have the level of prices.
Бәяләр 2011 елның декабре белән чагыштырганда 8%-ка артты. Хәзер алар 2011 елның февральындагы тарихи биеклектән бары 6%-ка гына түбәнрәк.
The historical peak in February 2011.
Бу елның беренче шереге турындагы хисапка караганда, бәяләр азык-төлекнең дөгедән кала барлык төрләренә дә күтәрелгән. Дөньяда бодай бәясе 6%-ка, шикәр бәясе 5%-ка арткан. Куэст әйтүенчә, бәяләрнең артуы беренче чиратта энергия чыганакларының кыйммәтләнүе һәм бу елның беренче айларында һава шартларының начар булуы белән бәйле. Бу бәяләрнең артуы дөнья күләмендә дә төбәкләрдә дә күренә. Һәм бу артуның сәбәпләре беренче чиратта нефтьнең кыйммәтләнүе, Азиядәге азык-төлек импортлаучы илләрнең ихтыяҗы зур булу, долларның арзанлыгы, Европада һәм Көньяк ярымшарда һава шартларының начар булуы белән бәйле. Шул ук вакытта Дөнья банкының бу хисабында өмет уятучы шартлар турында да әйтелә. Хисапка караганда, быел һәм 2013 елда яхшы уңыш җыелып, азык-төлек бәяләре төшәр дип көтелә. 2010 ел ахырында һәм 2011 ел башында азык-төлек бәяләре күтәрелү нәтиҗәсендә игенчеләр ихтияҗ иң зур булган ашлык төрләрен күбрәк чәчеп уңышны арттырган. БМОның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепсион Калпа әйтүенчә, азык-төлек бәяләренә тәэсир итүче башка шартлар да бар. Иң мөһим шарт әлбәттә һава торышы. Соңгы елларда дөньяның төрле урыннарында игенчеләр өчен һава торышы бик начар булды, әмма алдагы елларда уңай һава булыр дип көтелә.
We expect that there would be less unexpected events. And this is mainly
Без һава торышында көтелмәгән хәлләр булмас дип көтәбез. Бу өметләр метеорология агентлыклары фаразларына нигезләнә. Алар үз фаразларын соңгы елларда азык-төлек җитештерүгә нык тәэсир иткән һәм быел алай ук көчле булмаган Ла Нинья һәм Эль Нинья күренешләренә нигезли ди Калпе.
There should be less prominent.
Ла Нинья һәм Эль Нинья дөнья океаннарының суынуы яки җылынуына бәйле һәм бар дөньяга тәэсир итүче бер-берсенә капма-каршы ике төрле климат күренеше. Ла Нинья корылык һәм гадәттән тыш салкын кышлар алып килә, Эль Нинья су басулар һәм җылы кышлар китерә. Аларның икесе дә иген уңышын нык кимитә. Калп әйтүенчә, әгәр быел һава шартлары көтелгәнчә яхшы булса, мул иген уңышы бәяләрнең төшүенә китерергә тиеш. Авыл хуҗалыгының һәр өлешендә мөһим булган ягулыкның кыйбатлыгы да азык-төлек бәяләре төшүгә комачауламаячак. Шулай да азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре азык-төлек бәяләрен күзәтеп баручы беркем дә киләчәкне зур ышаныч белән фаразлый алмый ди. 2012-13 ел уңышларына зур өмет белән караучы Дөнья банкы да, азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дә дөньяда һава торышының уңай булачагына өметләр акланмаган очракта ихтыяҗны каплау өчен җитәрлек азык-төлек тупланмалары булмавын истә тота. Дөньяда азык-төлек тупланмалары бик аз, тиешледән түбәнрәк булу сәбәпле дөнья базарында вазгыят әле бик куркынычлы булып кала. Ягъни, көтелмәгән хәлләр килеп чыкса, начар иген уңышы сәбәпле күтәрелүче бәяләрне тоткарлау өчен берни дә булмаячак, ди Калпа.
БМОның Римдағы азық түлік һәм ауыл хуҗалығы идарәсенең баш икътисадчысы Концепцион Калпы фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук тынычлык яратылышы фестивалінің Казаннан Перемгә күчүү турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Русия әлеге АКШ һәм НАТО белән ракета калканы урнаштыру мәсьәләсендә уртак тел таба алмый. Вәзгыять күршеккә барып төртелүгә якын. Бу хакта Русия саклану министры Анатолий Сердюков Мәскәүдә ракета калканы мәсьәләләренә багышланган конференциядә чыгыш ясаганда әйтте. Осама бин Ладен архивыннан 17 документ АКШ хәрби академиясенең терроризмгә каршы көрәш үзәге сәхифәсенә куелды. Бу документлар моннан бер ел элек Пакистан башкаласыннан ерак булмаган бин Ладен яшәгән урын һөҗүм вакытында кулга төшерелгән. БМО Иминлек Шурасы Төньяк Кореяның 3 дәүләт ширкәтенә чикләүләр кертте. Бу ширкәтләр Пхеньянның атом һәм ракета программаларында шулай ук корал сату эшендә катнаша дип белдерелә. Алар белән сәүдә итү тыелачак һәм чит илләрдәге хисаплар да туңдырылачак. Бүген БМО канаты астында дөнья күләм матбугат иреге көне билгеләп үтелә. БМОның мәгариф, фән һәм мәдәният белән шөгыльләнүче ЮНЕСКО оешмасы бу уңайдан туристта 3 көнлек конференция үткәрә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда тарих, тел һәм әдәбият институты оешуына 80 ел. Аны рәсми билгеләп үтәргә җыйналар. Институтның соңгы вакытта эшләгән эшләре шактый. Мисал өчен, башкорт халкының 7 томлык тарихын язды. Аның 5 томы инде чыкты. Шулай ук башкорт теленең академик сүзлегенең 2 томы дөнья күрде. Ул барлыгы 10 томнан торачак һәм 2016 елга төгәлләнәчәк. Моннан тыш, киләчәктә башкорт әдәбияты тарихы чыгарылачак. Институтның башка планнары белән таныштырганчы, Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Башкортстандагы сүз иреге турында сөйли.
3 май календарда матбугат ирке көне дип билгеленгән Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан 1993 елда игълан ителә ул дата. Башкортстанда үз ирке, үз азатлыгы бармы? Журналист үз фикерен кыскарып әйтә аламы? Оның үткер мәкаләләре басыламы? Цензура ни хәлдә? Башкортстан журналистлары берлеге итәксеһе, республикалагы Кыяу карашлы яшьлек газетенең баш мөхәррире Артур Дәүләтбеков ирекле үз менән үз бутҡаһын бутамаҫҡа саҡыра. Етешһеҙлектең дөрөҫөн һөйләү ул үз ирке дип атала. Ә теге яки был артистың пастелендә соҡҡыныу ябайыраҡ әйткәндә әҙәпһеҙлек, тине Артур Дәүләтбеков.
Башкортстанда матбуғат ирке бармы? Ғөмүмән минең фикеремсә, ул журналист ул ирекле халык. Әгәр дә ул ирке булмаһа, халыкка оҡшаған мәҡәләләрҙе бер ваҡытта ла яҙа алмаҫ ине. Әммә ошо иректе кем нисек аңлай бит әле? Ошо ирек өстендә ниндәйҙер әдәп, әхлаҡ ҡағиҙәләре ятырға тейеш һәм журналист ошо сикте үтеп сығырға тейеш түгелдер тип уйлайым мин. Һәм әлбиттә уға инде ирек биреп, ул әгәр дә күршеһенең яки ниндәйҙер билдәле кешенең яки берәй артистың пастеленә үтеп инеп яҙа башлай икән, был инде әлбиттә әдәпһеҙлеккә керә. Һуңғы йылларда әйтергә кәрәк, республикабыз матбуғатында бик кызыклы материаллар күренә башланы. Республикабыз журналистлары, бигрәк тә Башкортстан телевидение журналистлары, һәм радио һәм газет журналдарының журналистлары халыкты борсыган һорауларды бик әүдем күтәрә. Әгәр дә инде кайбер сактарда район хакимият башлыктары менә ни өчен минең районда соксынып йөрәйек дигән фикер менән җитәкчеләргә ошаклап шылтыратса, хәзер өнге вакытта улар инде үзләренең хаталарын аңлап, ошо хатаны төзәтү ягын карай башланы. Һәм әлбәттә менә ошо халыкта борчылган мәсьәләләрне күтәреп чыгу ул журналистның төп бурычы. Һәм үзенең фикерен танып шуны әйтергә әйтәм инде, ул республикала үз азатлыгы бар. Һәм киләсендә дә шулай дәвам итһеннәр, күр тимәһен.
Башкортстан журналистлар берлеге рәисе, Яшлек газетаһының баш мөхәррире Артур Дәүләтбеков Башкортстанда үз ирке тураһында ошо фикерләрен белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәй Фәндәр Академияһы Өфө ғилми үҙәгенең тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының ойошторолоуына 80 йыл. Ул Башкортостанда башкорт тел ғилеме, әҙәби тел нормалары менән шөғөлләнә башлаған беренсе ғилми учреждение. Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты директоры Фирдәүс ханым Хисамитдинова.
Ысынлап та республикала беренсе фәнни академик учреждение. Һәм шулай ук әйтеп китергә кирәк, менә тәүге көндәрдән алып безнең институт ике юнәлештә эшләй. Беренче ул теге фундаменталь фәнни эшләребез дип әйтәм инде. Икенче ул безнең практик эшләребез, ягъни менә тәүге елдар ул теге тел законны булмагала, телде гамәлгә ашыру өстендә эшләгәнбез, ягъни менә алфавит булдыру, кириллицала, әдәби тел шулай ук әйтәйек, орфография һәм башка дәреслектәр эшләү бөтен әмәле ошо безнең институт эшләгән. Шуның өчен ул тәүге елдардан ук экспедицияларга йөреп, башкорт теленең бөтә диалектларын өйрәнеп, күдлекләр төзегән. Менә бу уның практик ягы. Ә инде әйтәйек, теге фундаменталь ягын әйтәйек, менә тәүге көндәрдән алып башкорт халкының Башкортстан тарихын, башкорт фольклорын, башкорт әдәбияты тарихын, башкорт теленең тарихын һәм уның грамматикасын өйрәнгән безнең институт. Шуннан һуңгы осырдагы иң зур эштәребез бул башкорт халкының 7 томлык тарихын яздык. Уның 5 томы чыкты. Менә яңрак кына уның исем туен узгардык конгресс холда. Шулай ук менә 10 томлык башкорт теленең хүдлеген, академик хүдлеген эшләй башланык. Уның 2 томы чыкты. Ел адағында 3-4 томдары сыға, шулай етіп, Алла берға 16-сы елда бұл қызметі бізді ле тамамлайбыз. Біздің институттың зор проекттарынан шулай оқ 6 томлық башқұрт әдәбиеті тарихы, 36 томлық башқұрт фольклорының томдары башқұртса, һәм 12 томлық бізден аң сығарып өттігінде ұрысса. Мына бұл біздің ең зор іштәрібіз, һәм олар тіге фундаменталь фәнгә Башкортстанның менә шу гуманитар фәндәренә нигез халыусы һәм уның теге төп эшләүчеләре без бит инде. Ну, әгәр дә инде дөймләштереп әйтһәк, бөтә республиканың гуманитар фәненә нигез халган институт безнең.
Быел тарих һәм әдәбият институтының 80 еллыгы президент Рөстәм Хәмитов фарманы менән рәсми билдәләнәсәк. Указга ярашлы юбилей сараларын үткәрүгә бәйле бөтә сыгымнар учреждениенең үзенең аксалары һәм бюджеттан тышыган акчалар исәбенә финансланырга тиеш. Ягъни иң абруйлы гыйльми учреждение юбилеена республика катнашыннан акча тукмыйлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика Бөек Киңәйдең 67-нче еллыгын каршыларга әзерләнә. Бул көндәрдә һәммә мәдәни саралар, ярышлар Еңү байрамына арнала. Башкортстанда беренче гыйнварга карата мәгълүматтардан күренүенсә, 4700 Бөек Ватан сугышы ветераны 63500 тол хезмәтендәре итепләнә. Әмма бул һәм көндән-көн кемей бара. 9-нчы майга тикле нисәп каларын беркем дә әйтә алмый. Тормыш бул. 9-нчы майда исәндәрне хөрмәтләп, һәлак булганнарны һәм үлгәннәрне искә алып, байрам итәсәкбез. Өфе калаһы вице-мэры Вицин Тимер Баязитов байрам барышын исәрәк буласагы менән таныштырды.
9-нчы майда иң беренче Еңү паркында безнең республика итәкчелеге катнашлыгында һәм шулай ук башка кунаклар катнашлыгында рәсми рәвештә ошо геройларыбызга сәскәләр алу тантанасы белән сәгать 11-дә башланасак, ошо тантананан һуң Еңү паркында уларның концерт программасы, шулай ук безнең хәрби музейын менән танышу һәм башка шундый саралар каралган. Сәгать 12-дә безнең Ленин мәйданында Еңү көненә арналган махсус программасы, анда инде безнең ветерандарга шулай бутка тарату, шулай ук уларды байрам тантанасы белән уларды котлау һәм башка матур саралар каралган. Һәм киске сәгать 7-дә киске программа башланасак ошо мәйданда. Бында инде безнең Башкортстан һәм башкала артистларының сыгышлары каралган һәм киске сәгать 10-да Еңү байрамы белән фейерверк.
Өфе қалаһы хакимиәте башлыгы урынбасары Сынтимир Баязитов 9-нчы май байрамын исәп буласагын ошолай итеп һөйләне. Өфе халкы якындарын, туғандарын Бөек Еңү менән котлап, бушлай хат ибәрә ала. Баш қалала музейдан хат дигән акция бара. Республиканың хәрби дан һәм илдә 12-нче башкорт кавалерия дивизия һәм музейларына килүчеләр махсус бланктарда хат язып, Бөек Ватан сугышы вакытындагы кебек уны өсмәй читүбекләп, республиканың теләһә кайһы нөктәһенә озата ала. Республика прокуратура Дәүләтен районы хакимәте башлыгының отставкаһын талап итә дип яза Правофу. Әле уның менән район шурасы арасындагы контракты өзү башлангысы карала. Закир Бикбулатовты коррупция турында канундарды бозууда үз вазифаһын файдалануда гаепләйләр. Мәсәлән, хакимият башлыгын бүләк алуда гаепләйләр. Уңгы 2 елда ул дәүләтен кирбез ширкәте милке булган иномаркала йөргән. Алмашка ширкәткә кирбез өчен кирәкле балсык алуга йөрде куртымга биргән. Прокуратура башка хилафлыкларды ла тапкан дип яза Правофору. Күптән түгел прокуратура талабы буенча дүртөйлө калаһы башлыгы Рәшит Гайсында эшеннән алынгайны. Уны ла коррупция турында канунда бузууда гаепләнәләр. Рәшит Гайсин балкарарга карата мәхкәмәгә дәгъва бирергә яйына дип яза Правофу.ру. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рукси ишләр арасында зур популярлык казаны белгергән Тынычлык яратылышы фестивале быел Пермь каласында үтәчәк. Бу турда Азатлык хәбәрчесенә фестивальнең мөдире Александр Чепарухин белдерде. Аның сүзләренчә, универсиада алдыннан Казан үзәгендә барган төзелешләр чараны үткәрергә мөмкинлек бирми. Тулырак итеп Ленар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Бу көннәрдә Пермь өлкәсе губернаторы Олег Черкунов үз вазифасыннан азат ителде. Китер алдыннан Тынычлык яратылышы фестивален Казаннан үзләренә күчергә тәкъдим итте. Казанны да аңлап була. Фестиваль үткән үзәк мәйданын төзекләндерү эшләре әле дә бетмәде. Казан хакимияте белән нинди мөнәсәбәтләр турындагы сорауга Чепарухин вазиф җавап бирде. Киресенчә, алар бу чара белән горурлана. Алда ни буласын белмибез, алар гел терәк булып килделәр. Фестивальне күчерүгә Татарстан мөселманнарының каршылыгы йогынты ясамадымы дигән сорауга, мин бу мәсьәлә турында фикер йөртә алмыйм, диде Чепарухин. Алар турында ишеткәнем бар. Мина қалса кіші нинді гіне дин тұтса да, бұл фестивалге қоршы бұла олмас иди. Қоршы шыққан мүсілманлар матбуат шырашыларына көрінгеледі, лекен аларының бик ас икан ашықланды. Бұл түркімнің республиканың ақылы хакимиятіне ниндидер тәйсір ету мүмкінлігі барлығына шүкленем. Біріншіден, хакимият бір қошында мина қоршылық білдірмеді. Керісінше, гелі рахмат сөздеріне іштіре тұрғы келді. Кеншіден, конфессияларының өз фикірлерін айту үшін башқа орындарда бар деп ойлайм. Фестивальнең күчүенә бу фактор беренче тәэсир итмәгәндер дип уйлыйм. Хәзер универсиадага әзерләнә. Кем белгән, бәлки Пермьдә бу фестиваль тагын да зурайып китәр. Һичшиксез Казан бу фестиваль өчен бик уңайлы урын иде. Фестивальнең Казанга кайту мөмкинлеген ничек бәялисез? Универсиадан соң мәсәлән. Бер дә шикәмичә әйтә алам, Тынычлык яратылышы илнең иң яхшы фестивале. Минем башка регионнарда булганым бар. Алар да бу чарага мохтаҗ. Бөтен өлкәләр дә Татарстан килеп түгел. Пермь мәдәни яктан нык алга китте. Минем фикеремчә, әлек фестивальнең техник дәрәҗәсе дөньяда иң яхшыларыдан берсе. Татар хөкүмәтенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Мәшһүрлыктагы тукталыш Пермь. Татар музыкантларына килгәндә, беренчесе татар, икенчесе төньяктан булырга тиеш дигән критерийләр юк. Татар музыкантлары арасында бик зәвыклы яшьләр булганы бәхәссез. Мисалга, Зуля Камалова, Айдар Гайнуллинны китереп була. Бу музыкантлар дөньяда билгеле. Казанда үткән дәвердә без үзебезгә Мубай исемен ачтык. Әгәр ел саен Мубай кебек музыкантлар чыгып торса, мин шаткына булачакмын. Мәсәлән, былтыр фестивальгә чакырылмаган булса да, Башкортстаннан Робот Юлдашев командасы килеп төште. Алар безнең өчен зур ачыш булды. Һәм нәтиҗәдә сәхнә бездә чыгыш ясады. Быелгы фестивальгә Пол Маккартни килү ихтимал. Башка елларда да Тынычлык яратылышы фестивалендә рок сөйләргә билгеле җырчылар чыгыш ясады. Әйтик, Хон Хуртум, Патти Смит, Кит Эмерсон, Ману Чоу, Молотов, Гугель Барделлы исемнәре дөнья меломаннарына яхшы таныш. Русия төркемнәренә килгәндә, Машина времени, ДДТ, Сплин, Чайковик музыкантлар мәйданга халыкны җәлеп итәргә ярдәм итте. Фестивальнең китү зур шатлык дип белдерә Әлмира Гәтуллина.
Бүген нәр буе уйлап яттым. Анда бит безнең каннар, сөякләр, анда сөякләр үзләре сөйләшә бит балакаем. 5-нче ел мин шушы ни белән интегеп изгәләнеп жүрем бит инде. Монда сөякләр генә түгел, монда теге күпләп өелгән скелетлар, әйме, стена биеклегендә өелгән скелетлар анда. Аннары соң инде шушы безнең Казанны яклап һәләк булганнарны бит галимнәр әйтүенчә, шушы үле гәүдәләрдән сал ясап Казанкага агызганнар. Зур шатлык бездән китүе. Ул мин аның белән җәйкене сораштым теге 12-нче гимназияны ачкан вакытны. Күчерегез мин әйтәм, бетерәсез бит. Ипподромга хәтта бу күчерегез. Халык баттыгасын аласыз бит сез. Менә шулай итеп күчерәбез дигән и мин аны мөслимәгә исемә басып та чыгарган идем. Хәзер инде бу моңа мин бик шатлыклы хәбәр итеп кабул итәм. Без бу сатварини мирына шушы Кол Шәриф мәчете янына әйләндереп кайтарырга тиеш түгел без. Миров әйтә, безгә ди, Кремль ди, менә шушы Кол Шәриф мәчете яны ди, фон өчен кирәк ди, фон өчен нинди хәрлек. Монда бит, менә шушы мин эфирга әйттем дә инде, бу хәзер урысларның абат басып алуы шуны яңартып, «Эй, татар, кымсанма! Син барыбер безне укча астында» дип әйтүләре бит мин әйтәм. Шушы кадәр мыскыл татарны мыскыл итү, динебезне мыскыл итү, дөнья күләм Кәүшәриф дигән мәчетнең артына яшеренеп, бик зур залимлык эшләде безнең шәһәрнең башлыгы. Итәгенә күрсен һәм аны, әгәр дә минем татарым, акыллы татарым булса, аны 4 ел буе без үткәттергә тиеш түгел идек. Аны минем мискен татарымның теге ялганчылары, шушучылары, шундый әрәм мыскыл татарның диннарына сакланып калган бүген Казанның татарлары.
Әйтергә кирәк, Бурык фестивальдә татар җырчыларда катнашты. Аның сәхнәсендә Әнвәр Измаилов, Төсе Камалов, Мубай, Азат һәм Бекстел төркемнәре чыгыш ясады. Фестивальнең Казаннан китүен төрлечә бәйләп була. Анда катнашкан татар музыкантларына аның сәхнәсе алдагы иҗатка зур үтәлеш бирсә, фестивальнең мәчет хошында үтүе мөселманнарга ошамый иде. Хәзер тынышлык терендә һәм Русияның башка җирләрендә яратылачак.
Тынышлык яратылышы рок-фестивальнең Казаннан Пермьга күчерелүе турында Линар Мөхәммәдиев таныштырды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарлар арасында шактый шау-шу тудырган Кабан күле хәзинәләр исемле нәфис фильм дөнья экраннарына 2013 елның мартында чыгарга тиеш. Фильмның продюсеры Андрей Николаев хәбәрчебез Рамил Сафинга белдерүенчә, төшерү эшләре яртылаш тәмам. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Татар милләтчеләренең бер өлеше Кабан күле хәзинәләре фильмына карата тискәре мөнәсәбәт белдереп өлгерде инде. Имеш ул катнаш никахны үрнәк итеп күрсәтә. Фильмның өчтән бер өлеше урта гасырлардагы Казанны сүрәтлей. Кирмән диварлары 16-нчы гасыр мәгмәриятен, ягъни архитектурасын Мәскәүдәге кино павильоннарында төзегәннәр. Компьютер графиксында кулланырга туры килгән. Безнең монда төзегән җирасты кичү юлларына Русия кинематографиясе тарихында тиңнәр юк. Ә инде хәзинә бүлмәсен әйтеп тә тормыйм. Төшерү процессының икенче этабы төгәлләнде. Алда безне Казанда төшерүләр көтә. Бу эш 40 көн чамасы дәвам итәчәк дип белдерде Андрей Николаев Азатлыкка. Казанның Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы, Сөембикә язмышы, татар дәүләтенең бетерелүе кебек темаларга турыдан-туры рәвештә кагылып киткән фильм кайбер татар милләтчеләрендә ризасызлык уятты. Имеш урыс егете Кирилл татар башкаласына хан хәзинәсен эзләргә килә дә, татар кызына гашык булып аңа өйләнә. Әлбәттә, мин сезгә фильмның сюжетын берничек тә бәян итә алмыйм. Картинада төп геройлары шәү Кирилл Николаев, аны җырчы Алексей Воробьев уйный, явыз образ буларак тәкъдим ителгән миледи аны Мария Кожевникова башкара. Татар кызы бу рольне Казан телеканалларының берсендә алып баручы булып эшләүче Эльвира Ибраһимова башкара. Кирилл әлеге ике гүзәл хатын-кыз арасында сайлана. Ләкин бу әле ул аларның берсен һичшиксез сайлаячак дигән сүз түгел. Безнең фильмда бернинди катнаш никах булмаячак. Тарихи яктан да хилафлыклар булырга тиеш түгел. Нияз Халитов, Рафаил Мустафин безгә гел ярдәм итеп килде. Киңәшләрен җиткерде дип ышандыра Андрей. Продюсер сүзне шундук төшерү мәйданында актерлар арасында кабынып киткән ышкыннарга бара. Беләсезме, Алексей Эльвира белән аралаша башлагач, татар менталитетының нәрсә икәнен аңлады. Миңа калса, аларның икесе арасында гаять җылы мөнәсәбәттә урнашты, ди ул. Кабан күле хәзинәләре фильмының бюджеты 310 миллион сум, ягъни 10 миллион АКШ долларыннан азгына күбрәк. Холливуд үлчәмнәренә караганда зур акча түгел. Картинаның продюсеры мөгаен бу сумнарга сыешып та булмас ди.
Мин бит үзем дә татар. Әнкәем татар минем. Казан минем өчен чит шәһәр түгел. Бөтен эшебезнең максаты да Казанны дөнья кино тамашачыларына таныту. Төшерү эшләрен башлап җибәргәнче, шәхсән үзем Казан урамнары буйлап йөрдем, күзәттем, кешеләр белән аралаштым. Аларның ни турда сөйләшкәннәрен тыңлап тордым. Буларның барысы да фильмда урын алачак. Безнең картина шәһәрне казанизмнар белән күрсәтәчәк. Казан халкы да фильмны карагач аһ итәрлек булды. Менә бит безнең шәһәр нинди матур дип әйтерлек булсын, ди Андрей. Хәзерге вакытта ул дистрибьюторлар эзләү белән мәшгуль. Фильмны кинотеатрларга таратачак компания әлегә сайланмаган. Әлегә 20th Century Fox белән сөйләшүләр алып барабыз. Алар Кабан күле хәзинәләре фильмын дөнья залларында күрсәтергә сәләтле. Ә дөнья премьерасының вакыты инде билгеле. Ул 2013 елның мартында булачак, ди Андрей.
Андрей Николаев фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җырчысы Лена Барханова җитәкләгән Марсели иҗат төркеме концертлар белән Себер ягы шәһәрләрендә булып китте. Аларның соңгы концертлары Омскида булды. Әлеге концертлар барышында артистлар татар гаиләләрендә яшәгән, аларның көн күрше белән танышкан, алар мондагы татарларның туган телләренә тартылуын әйтә һәм нигездә Татарстандагы татарлардан аерылмауын сөйли. Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева Марсели төркеменең Омскидагы концертында булып кайтты.
Омскида куелган концерттан соң артистлар белән очрашып, Сибир ягында гастрольләрнең ничек үтүе, халыкның аларны ничек кабул итүе турында әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Төркем җитәкчесе, җырчы Лена Бурханова башта үзенең иҗатташ дуслары белән таныштырып чыкты.
Быел мин беренче тапкыр үзем оештырып чыгып киттем, группама алдым Гөлия Шәрәфиевана. Гөлия Шәрәфиева инде төрле тармаклар буенча эшли. Сүз остасы, юмор остасы, укыта да биюче егетебез Азат Буранбаев, Ушалы филармониясе артисты.
Аннары Лена ханым гастрольләр барышында тукталган һәм концерт куйган шәһәрләрне санап китте.
Без чыгып киткән идек Татарстаннан 9 март көнне. Карлы, буранлы көннәр иде, салкын иде, кышкы киемнәрдән чыгып киттек. Безнең без Якутияга таба иде, беренче Новосибирск шәһәрендә булдык. Аны Томски, Ачинский, Красноярский, Красноярский ягында дүрт шәһәрдә Шарипова, Назарова, Лесосибирск янда эшләп булдык. Тынды шәһәрендә булдык, Ужур инде Красноярск өлкәсенә керә. Алданда булдык, Якутияның үзендә булдык. Менә алдан белән Якутияда салкын ел шубалардан йөрдек. Концертларыбызны куеп бетереп, кирегә таба кайтканда инде яңадан Томски шәһәренә кергәндә җәй җиткән дисәң дә була. Кышкынышып киткәнек, җәй көне кайтабыз менә игә.
Бу Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Барханова булды. Әңгәмәгә концертларына алып баручы Нәфис сүз остасы, Чаллы шәһәренең югары уку йорты укытучысы Гөлия Шәрәфиева да кушылды. Сез Сибирьнең күп кенә шәһәрләрендә булгансыз. Татарлар күп мул якларда. Концертларда тамашачылар булдымы?
Татарлар берничә ел элек күбрәк булсалар, хәзер аның хәтле күп түгел дип әйтәләр. 5-6 ел элек тамашачылар күбрәк булган диләр. Хәзер әзрәк.
Ә концертларга кемнәр күбрәк йөри? Өлкәннәр мәллә яшьләрме?
Өлкән буын күбрәк. Лесосибирскида яшьрәк буын булды. Анда татарский культурный центрда яшьләр күп.
Сибирь ягында татарлар яшканмы? Ничек тоелды сезгә?
Яшканлык бар. Мин шундый фикердә калдым. Татарлар бердәмләр, дуслар. Үзләре дәген оешып-оешып сәхнәдә концертлар куялар. Яшьләрне тарталар. Бигрәк тә менә Лесосибирск шәһәрендә ул күренде. Яшьләрнең җырга моңго тартылганы. Концерттан соң җыелышып утырдык. Яшьләр үзләренең хөнерләрен күрсәттеләр. Алар оялып та тормадылар, җырлап та күрсәттеләр, биеп тә күрсәттеләр. Бик сөенечле хәл яшьләрнең татар җырына, татар моңына тартылуы. Булай булса, Алла берсә әле алга таба да концертлар белән килербез.
Ирак Сибирьдә яшәүче милләттәшләребез татарча сөйләшәләрме? Татарча беләләрме?
Кайсы гына шәһәргә килеп керсәк тә, Томскида дисеңме, Олданмы, Иркутскимы, татар телендә сөйләшергә тырышалар, татар җырлары өйрәнәләр, тырышалар, Гөлчиста гына сөйләшмиләр инде, Вата җимре сөйләшәрен шулай да татарча сөйләшергә тырышалар. Улы яшьтәге кешеләр арасында бар чиста сөйләшүчеләр, яшьләр арасында авыррак. Безгә татарча китаплар алып килегез диләр. Алла берсә, булай тырышалар, үлмәс телебез ди үлем.
Гөлия ханым, нәфис сүз остасы буларак, сез әдәби татар телендә сөйлисез. Сезне Сибир халкы аңладымы?
Кайсы шәһәрләрдә булдык, барысы да аңладылар. Аңлаганнарын без төшендек тамашачының кул чабуларыннан. Ахырдан килеп әйтүчеләр дә булды. Барысын да аңладык, диделәр. Бер теләктә генә булды, хәзер искә төшерә алмыйм, тыңда да ахырса. Ул якларда әкренерәк, салмаграк сөйләргә кирәк. Тизрәк сөйләгәннән тыңда якларында кайбер сүзләрне аңламадылар, абрусевши татарлар дип әйтергә була. Юморларга кушылалар, гәпләшәләр. Татарлар телләрен онытмаганнар. Аллага шөкер.
Кайсы шәһәр тамашачысы сезгә аеруча ашады?
Омск бигрәк тә безнең истә калды. Беренчедән монда халык уйышканрак, алар зал тутырып йөриләр. Концертны да матур итеп карый беләләр, кушылып җырлап утыралар, биеп тә алалар. Мондагы оештыручылар халыкны туплый беләләр, халык белән эшли беләләр.
Омскда концертны яратып карадылар, яхшы кабул иттеләр.
Шушы урында әңгәмәне туктатып торып, Омскда узган концерт вакытында эшләнгән язмадан үзек тыңлап үтик.
Халкының җырлап көн иткән, җырлап иген иткән, йорт төзегән, җырлап кергән көрәш кырына, халкымның барлык тормыш юлы, җырлаганда чагыла. Марсилия иҗат көненә сезнең каршыгызда кайнар сәламләр белән.
Җирде җибер, якты җәҗилендә, җибер диңгедә, якты җәҗилендә, җибер диңгедә, җибер диңгедә. Бер карасам таныш, бер карасам шит, бирим әле тавыш ки ярдан ди. Бер карасам таныш, бер карасам шит, бирим әле тавыш, тавыш ки ярдан ди.
Лена Бурханова һәм Гөлия Шәрәфиева белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Гөлия ханым, Себер ягында яшәүче татарларның яшәеше турында сез нәрсә әйтер идегез?
Күп татар гаиләләрендә кунакларда булдык, яшәргә дә туры килде. Безнең Татарстаннан аның хәтле аерыла дип әйтмәс идем. Әлбәттә, Себер татарлары кунакшыл, гади, аралашучан, киң күңелле кешеләр.
Лена ханым, шундый ерак юлга чыкканда һәм узак йөргәндә чыгымнар бик күп була бит. Сезгә ярдәм итүчеләр бармы? Башка артистлар бу якларга киләләрме? Беләсезме бу хакта?
Үз чыгымнары белән килгән аны бер генә артист та юк. Анда киләләр Сабантуйларына конгресс җибәрүе буенча министр культура җибәрә, булай артистлар гомумән йөрмиләр ул якларга. Без оешып чыгып китәбез, безнең расходларны беркем дә түләми. Ел ашау-ишу, бөтен расходны да без концертларда эшләгән финанс белән каплыйбыз. Монда акча күп эшләп булмый. Дөресен генә әйткәндә, кай вакытта убытыкка да төшеп кайткан чаклар була. Монда акча күп эшләп булса, безнең зур-зур артистларыбыз да бу яклардан кайтып кермәсләр иде.
Алай булгач, нәрсә йөртә соң сезне?
Команда шул фанатларча үзебезнең милләттәшләребезне күрү, алар белән аралашу, аларны сагынып көтеп торуы, күз яшьләре белән ялап узатып калуы. Менә шушындый нәрсә торта торгандыр инде. Минем белән чыккан артистлар да бүтән чыкмыйбыз дип тормыйлар, вакытлары булганда риза булып чыгалар. Бу инде үзебездән өлеш кертүдер дип уйлыйм мин.
Сибир якларына алдагы елларда да барып чыгарга уйлыйсызмы?
Безнең традицияга кирип барайын ул шушы якларга чыгу, яңа еллар уздымы? Безнең иште кыртлар уйный башлый инде. Без сагына башлыйбыз. Инде бик күп дусларыбыз хәзер Россия шәһәрләре буйлап көтеп торалар. Шалтыратышып торабыз. Яңа еллар уздымы? Бездә уже чыгып китү теләге, милләттәшләребез белән шырашу теләге туа. Бу инде үзе бер ширгә әйләнеп барадыр. Чыгасы килә, шырашасы килә, җырлыйсы килә.
Инде Сибир ягындагы татарларның ихтиҗларын белдегез бугай. Программагызга үзгәрешләр кертергә уйламыйсызмы?
Бу якларга чыгарга туры килсәм, паянчы алырга кирәк. Программага өстәр идем тагында халык җырлары. Безнең костюмларыбыз да эстрада стилендәрәк, халык шанрак костюмнар кирәк. Костюмнарны миллирәк итеп эшләргә хыялым бар. Милли программа эшләргә кирәк.
Әңгәме күптән түгел Себер ягы шәһәрләрендә гастрольләр белән булган, соңгы концертларын Омскида куйган Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Бурханова һәм концертларны алып баручы Гөлия Шәрәфиева белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Шуның белән Азатлык радиосы татар башкорт редакциясының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында алланды чыгарасы булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.